Mūzų pėtsakais. Henrikas Stukas. Kelionė į vaikystės kaimą. Ne tiek svarbu, kiek mėnesių, o gal ir metų begyventum didmestyje, nesamoningai pasiekė tašką, kai pradedi bodėtis urbanistinę aplinką. Nežinau, kokias pretenzijas man įsakytų miestas, jei tik kalbėti galėtų, bet aš jam tiesiai į veidą norėčiau išrėkti. Įgrįsote jūs man judrios gatvės pilnos skubančių žmogeliukų, pro šalį lekiančios orą teršiančios mašinos, įgrįsote ir jūs, beveidžių prekybos centrų labirintai, lyg itališkos mafijos čiuptuvai apraizgę viešasias erdves. Įgrįsote daugiabučiai kvartalai, žvelgiantys beveidėmis akimis. Įgrįsote. Noriu gamtos ir laisvės. Suprasdamas, kad miestas nuo manęs niekur nepasitrauks, tik kančiai pašaipiai ir citniškai šypsosi naktinių žibintų šviesomis, aš, kaip ir koks beduinas, traukiuosi dykumą, ten tikėdamasis surasti taip trokštamus ramybės ir poilsio nuo iš visų pusių mane apsupusios industrijos. Eidamas į autobusų stotį juntu kol kas malonų kuprinį svorį. Joje kelioniai būtiniausi daiktai. Garojanti kava, termose, keli sumuštiniai, planšetė užrašams ir miegmaišis. Šis pabėgimas ne pirmas ir tikrai ne paskutinis. Kelionė man lyg pabėgimas. Šią pasitraukimo iš miesto formą prisijaukinau atsitiktinai, kartą sumaišęs autobusus. Savo pačiam netikėtai būtent tada atradau avantiūrizmo žavesį. Aprimus panikos bangai, pasikliojau likimu ir tiesiog važiavau ne ten, kur planavau, o kur riedėjo autobuso ratai. Tik vėliau įsigryninau kelionės tikslus. Pats pagrindinis – neturėti jokio tikslo. Atsisėsti į pirmą pasitaikiusį autobusą ar traukinį ir važiuoti iki paskutinės stoties. O iš ten sėdi į pirmą pasitaikiusį vietinį autobusą. Taip atsirandi netikėčiausiose vietose. Aplankai kaimus, vienkėmius, ar aptinki miško viduryje pasislėpusią sodybą. Šios kelionės turi slaptą tikslą – sugrįžti į vaikystę, besislepiančią laiko horizonte, bet vis dar gyva manyje. Ieškau kaimo, nepaprasto kaimo, o vaikystės, kuri gyvena seniai nuūžusių 5 ar 6 dešimtmečių ritmu. Štai aš ir vėl mažame autobusiuke. Įsitaisau šalia vairuotojo priekinėje sėdynėje. Šalia manęs didingai ant gretimos sėdynės nutūpusi kuprinė. Keleivių nedaug, vos kelios vyresnio amžiaus moterytis. Dabar tas metas, kai diena maitina visus metus. Kaimo žmogus į kelionę įsiruošia tik prispaustas neatidėliotino reikalo. Girdėti moteryčių pusbalsės kalbos ir tyliai grojantis vairuotojo radijo imtuvas. Ilgainiui balsai nutyla ir aš dairausi pro langą. Pailiui, keisdami vienas kitą, asfaltas su žvirkeliu nugula po mašinos ratais. Kelias mirguliuoja saulės šešėliais. Lygumus pereina į kalveles, o jos į miškelius ar netgi į giraitis. Kaip grybų šeiminėlės laukose pabirusios sodybos, taip pulkeliais, taip po vieną. Žiūrėdamas į sodybas, pasigendu prie jų taikiai rupšnojančių žolę, žalmargių, o ką jau kalbėti apie arkliukus. Dabar pamatyti širmį, tai lyg per jonines surasti paparčio žiedą. Pajuntu, kaip autobusiukas lėtina greitį. Artėja sustojimas. Stotelėje ant soliuko tupi juoda varna. Iš kur ji čia? varnos, tai kapinių ir miestų paukščiai. Ką jie čia veikia? Už nugaros, užsivėrus autobuso durims, kurį laiką pastoviniojo autobusų stotelėje, o tuomet įstudijavęs tvarkarštį, patraukiu tolyn. Nenoriu varnai trukdyti, juk ji tik tupia ant soliuko ir įdėmiai stebi šiukšlių dėžę. Pasislėpęs už medžio akies krašteliu, žiūriu į paukštį. Akivaizdu, varna domina šiukšliadėžės turinys. Varna tikrai ne pačiame mėgstamų paukščių sąraše. Greičiau ji rikiuojasi tarp grifų ir kitų maitėdų. Krankiančių paukščių privengiu. Jos mano vaikystės asocijuojasi su anapusiniu pasauliu ir tai nekelia gerų emocijų. Šiurpulį kelia čaižus jų kranksėjimas. Karo varnos pasirodo ne tik ilgamžės, bet ir protingiausios iš visų paukščių. Kartą teko matyti vaizdo įrašą apie ištroškusią varną, kuri mėgino atsigerti iš puspilnio vandens butelio. Butelio kaklelis buvo per siauras, kad paukštis snapu pasiektų vandenį. Apsidairiusi, varna pamatė akmenuką. Jis snapu pakėlė ir įmetė į butelį. Tada vėl mėgino gerti. Vanduo pakilo, bet nepakankamai. Tuomet varna paėmė kitą akmenuką ir tol kartojo tą patį veiksmą, kol snapu pasiekė vandenį ir galėjo numalšinti troškulį. Nenorėjau patikėti šio paukščio išmintimi. Maniau, kad varna dresuota. Kol klajojau prisiminimuose, mano varna veltui laiko nešvaistė. Snapu iš šiukšliadėžės įsitraukė standžiai susuktą plastikinį ryšulėlį perjostą virvute. Pasidėjus jį ant soliuko, bemat atrišo. Snapu ir kojomis mėgino išrakinėti. Kaukšėjo, tukseno, draskė. Plastikas užsispyrė ir nesileido niokojamas. Paukštis trumpam sustingo, lyg kažką spręsdamas. Tada stumtelėjo ryšulėlį nuo soliuko krašto. Nieko, sveikas. Tada jotsparnė ryšulį įsikando į snapą, suplasnojo sparnais ir pakilo į dangų. Išgirdau kar ir pamačiau žemyn krintantį ryšulį. Nuo smūgio į žemę plastikas sutrūko. Varna nutūpusi pergalingai apsidairė ir polė rakinėti pelnytą grobį. Stengėsi netuščiai. Paukščio laukė sotus pusryčiai ir netgi desertas. Štai vėl autobuse. Prieš sėsdamasis mechaniškai apsidairiau. Lyg viskas įprasta ir kasdieniška. Bet palauk, kažkas ne taip. Kas? Šį kartą dairausi įdėmiau. Keleivių vėl negausu. Tarp moteryčių įsimaišė keli vyrai. Jų amžius įvairus. Viskas taip kaip visada, bet kas čia? Salono galinėje sėdynėje įsitaisiusi moterytė gėlėta suknelė su gal 4 ar 5 metų berniuku. Iš jos veido rankas išvagojusių raukšlių raukšlelių tinklo suprantu, kad tai gali būti berniuko močiutė. Senosios galvo gobė šviesi gėlėta skarelė. Tikrai atkeliavusi iš močiutės jaunystės dienų. Jos veidą skaitau nuovargį, susirūpinimą ir rūškaną primenančią gamtą prieš audrą. Neklusni žilų plaukų sruoga vis įsipeša iš poskarelės. Senolė, liesais nuo darbo gunktelėjusi ir jau besikraipančiais pirštais, ją taisosi ir taisosi. Berniukas gimažas. Smulkus, nubertas, kaitrios, nesibaigiančios vasarinės saulės bučiniais. Strazdanėlės pagyvina perbalusi vaiko veidelį. Bet kodėl nematau berniuko kaktos? Ogi kaski čia dabar, jo galva plaukus ir tikrai atliepusė sausis slepia žeminė kepurė. Na taip, tikrai keista. Gal tai vaiko įgeidis ir močiutė pakluso bamblio įnoriui. Mes, suaugusiai, greitai pamirštame, kad buvome taip pat vaikai ir turėjome savo užgaidų. Ir tikrai nesupratome, kodėl saugusieji mus baro, o kartais netgi pliaušteli per sėdimąją. Mūsų noras ne įgeidis ar užgaida, o esaties išraiška. Koks aš buvau laimingas, kada su mamute pirmą kartą įsiruošiau į sostinę. Ši kelionė lyg tolima žygis į šiaurės ašigalį, o kartu ir pirma patirta nepelnyta skriauda. Vedinos mamos stebėjau didmiesčio gatves, mašinų gausmą, keistus autobusus su ant stogų styrančiais ūsais, dangų užgožiančius namus su daugybė langų. Staiga pamačiau keistą pastatą. Na, kogi jis keistas? Jo pirmo aukšto languose puikavosi ne tik įvairūs rūbeliai, bet ir žaislai, o tarp jų muzikos instrumentai. Mamutės paklausiau, kodėl dideliame lange tiek daug žaislų sudėta ir kas su jais žaidžia? Šypsodamas jį paaiškino, tai parduotuvė, vaikiškų prekių parduotuvė. Čia žaislais niekas nežaidžia, o perka. Užeikime, gal tau surasiu kelnę su marškiniais. Labai norėjau iš karto apžiūrėti žaislus, bet mamutė mane nusitempė į rūbų skyrių. Nenudžiugau gavęs naujas kelnes ir languotus netgi su kišinėle marškinius. Norėjau vieno žaislų, netgi įsiskaudinęs pradėjau ašaroti. Mamutė viską suprato, paėmus už rankus, nusivedė į taip trokštamą skyrių. Aš klaidžiojau tarp žaislais nukrautų lentynų, nežinodamas, ko labai noriu. Masino įvairios mašinos, traktoriai, minkšti žaislai, kamoliai ir netgi paspirtukai. Norėjau visko. Užsižiopsojęs, atsitrenkiau į muzikinių instrumentų lentyną. Joje išvertę pilvus gulėjo būgnai, šalia glaudėsi dūdelės, o virš jų kabojo kažkoks keistas daiktas. Tik vėliau sužinojau, kad tai smuikas. Į mane spoksojo vaikiška armonika iš didžiai įsitaisiusi lentynos centre. Supratau, kad ji manęs laukė. Supratau, kad ji bus mano. Grįžęs namo, atsisėsiu kieme ir grosiu, o pusbrolis su draugais pavydės. Mamut, noriu šitos armonikos, sušukęs paėmiau ją į rankas. Nespėjęs pasidžiaugti, išgirdau tylų mamutės balsą, padėk ją atgal. Armonikos mes nepirksime. Eime, pavėluosime į autobusą. Ne. Aš noriu groti, noriu armonikos. Tu turi man ją nupirkti, šaukiau. Negalėjau susitaikyti su šia neteisybė. Nejaugi, aš daug juk ir neprašau. Eime. Mama tvirtai suspaudusi mano ranką savojoje pasuko prie durų. Aš pradėjau verkdamas garsiai šaukti. Noriu armonikos, nupirk man, noriu. Mano lūkesčius sustiprino vyras, kuris mamai pasakė. Kokia tu motina, jeigu vaikui negali nupirkti? Mama, nieko nepasakiusi, tik tvirtai suspaudusi lūpos, jėga ištraukė mane iš parduotuvės. Visą kelią namo verkiau. Niekaip negalėjau suprasti ir atleisti man padarytos skriaudos. Tikroji tiesa paaiškėjo po daugelio metų. Kartą vasarą sugrįžau į tėviškę. Mamutės neradęs namuose, patraukiau į netoliesę už kelių namų esančią tetos sodybą. Praverdamas vartelius išgirdau seserų pokalbį. Abi kalbėjo garsiai, nes mamutė nekate girdėjo. Abi aptarinėjo anukus ir jų bzidzikus. Mamutė prisiminė ir su manimi vaikystėje nutikusią istoriją, sakydama sesiai: Stasel, tu neįsivaizduoji, kaip man skaudėjo širdį. Dar to mulkio ilgas liežuvis. O ką aš galėjau padaryti, jeigu tik kelioniai namo te turėjau pinigų? Į dabartį mane sugražino spigus vaiko balselis. Babyte, babyte, kadagi tas miestas? Dairydamasis aplink, pro langą klausė mažylis. Pakentėk, greitai, labai greitai. Atšiauriu nieko gero nežadančiu balsu atsakė senoji. Kada tas greitai? Juk sakei, pravažiuosime mišką ir pamatysime miestą. Važiavome per kelis didelius miškus, o jo kaip nėra, taip nėra. Gal jį užbūrė ar pagrobė pikti milžinai? Atsimeni iš tos pasakos, kurio vakar man sekei prieš miegą. Pakentėk, jau greitai. Jeigu ne tu, tai aš negaiščiau laiko su ta kelione. Berniukas trumpam nutilo. Kažką įtemptai galvojo ir svarstė. Babyte, babyte, aš caraitis ar karalaitis? Na, ko tyli, sakyk, aš caraitis ar karalaitis? Senoji tylėjo, tik veidas tapo dar rūstesnis. Babyte, babyte, tai kas aš, karalaitis ar caraitis? Tu, škaradnykas tu. Senoji susitvardžiusi nebaigė sakinio. Ne. Tavęs ne to klausiu. Ar girdi? Atsakyk. Tu mano laiko gaišintojas. Na, pagalvok, kiek aš darbų nenudirbsiu ir mūsų žaloji liks be pietų, nemelšta. O viskas, tai dėl tavęs, bambėjo gėlėtoji skarelė. Babyte, babyte, o mūsų žaloji nesupyks, a? Aš jai patikau, mane pamačiusi net sumūkė. Berniukas, neišgirdęs atsakymo, nusisuko į langą. Jį sudomina šalia kelio besisukantys vėjo malūnai. Jis netgi pamėgino pūsti, kad malūnų mentys suktųsi dar greičiau. Šis žaidimas greitai pabodo ir berniukas ėmė muistytis bei mėgino pakasyti galvą. Kepurės raišteliai tvirtai surišti ir vaiko pirštukai nepajėgė pasiekti kasytinos vietos. Babyte, babyte, man karšta ir kažkas kutena galvą. Na, pažiūrė, kas ten? Pakentė, kostuk, miestas jau visai čia pat. Negaliu, man labai karšta ir kuten. Jau per ašaras prašė anukas močiutės pagalbos. Oi, tu padraika, sėdėk ramiai, leisk, atrišiu raištelius. Nusileido, babytė. Pagaliau neklusnus raišteliai buvo atrišti ir galva išvaduota nuo kepurės. Staiga autobuse pasigirdo prunkštimas, o vėliau ir nevaldomas juokas. Kostuko galva iki pat ausų buvo panirusi į storą stiklinę vasą. Babyt, daugiau nenoriu kepurės, ji negera, bado ir slepia karūną. Man su ją karšta, ėmė veršlenti mažasis karalaitis. Senoji trumpam susimąstė. Po akimirkos jos veidas nušvito, akis pragedrėjo. Kostuk, o gal nori būti piratu? Piratu, na, o kas tie piratai? Piratai iš filmuko nuotykių ieškotojai? Na taip. Patikino bobutė. Valio, aš piratas. Senolė Nusirišusi skarelę, perjusi ją anuko galvą kartu su stiklo karūna pridengdama ir vieną vaiko akį. Tuo tarpu autobusas, lyg milžiniškas vabalas, vinguriavo mažo miestelio gatvelėmis. Privažiavus centrinę aikštę, senolė paprašė vairuotojo stabtelėti. Netrukus jau stebėjau, kaip senoji moteris vedina anūku žingsniavo medicinos punkto link. O štai ir stotis. Kelionė baigėsi. Pasivaikščiojęs ramę popietę ištuštėjusiamis miestelio gatvėmis panorau vėl sugrįžti į didmiestį ir tapti mažyčiu vos pastebimu jo vabalėliu. Iki kitos kelionės. D. Raicevičiūtės piešinys, kuriame pieštuko technika pavaizduota kaimo autobusų stotelė. Dešinėje pusėje prie kelio palei plytelėmis grįsta šaligatvi ant žolės stovi stačiakampis kelio ženklas, kuriame iš šono pavaizduotas tamsus autobuso siluetas su keturiais langais ir medinis soliukas, kurio kojas atstoja dvi plačios lentos, o sėdimąją dalį sudaro trys siauresnis. Kairėje, tolumoje, stovi vienintelis namas su šlaitiniu stogu ir kaminu. Namas su paketuri aukšti virš stogo iškylantys medžiai, kurių lapija pavaizduota netaisyklingais ovalais ir apskritimais. Už jo driekiasi reta kreiva tvorelė. Kūrinys yra minimalistinis, eskizo pobūdžio, kvadratiniai namo langeliai kreivoki, kelio ir horizonto linijos nebaigtos, o žolė pavaizduota improvizuotais papaišymais. Tačiau piešinys atrodo sukurtas įgudusios rankos. Galima save įsivaizduoti, sėdint ant soliuko tylioje stotelėje ir laukiant vienintelio šią vietą lankančio autobuso.